Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Posle višednevnih smetova, autoput Novi Sad-Subotica otvoren za saobraćaj. Vanredna situacija uvedena zbog nevremena, ukinuta u Pančevu i Zrenjaninu, u Bačkoj Topoli ostaje na snazi. Apelacioni sud u Prištini odlučuje po žalbi Olivera Ivanovića na jednomesečni pritvor. Od danas političke stranke i grupe građana predaju izborne liste za vanredne parlamentarne izbore. Ako ne bude drugog načina, ukrajinski predsjednik Janukovič spreman da raspiše vanredne izbore. U četvrtfinalu odbojkaškog Challenge Kupa od 18 časova Crvena zvezda Nant. Sutra prepodne sunčano, posle podne oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3, najviša dnevna od 4 do 9 stepeni. Na početku emisije dobre vesti sa severa zemlje. Posle višednevne borbe sa smetovima, ponovo je prohodan magistralni put Beograd-Zrenjanin na deonici Perlez-Stajićevo. Od 12 časova normalizovan je i saobraćaj na deonici autoputa Novi Sad-Subotica. Na toj deonici važi ograničenje brzine od 60 km na čas, jer na graničnom prelazu Horgoš stoje kolone kamiona i čekaju na ulazak u Srbiju. Vanredna situacija ukinuta je u Pančevu i Zrenjaninu, dok u Bačkoj Topoli ostaje na snazi. O problemima u ovom kraju za naš radio gradonačelnica Melinda Kokaji Mernjak.
Još imamo velikih problema, znači još nismo mogli da dođemo do dva naselja, a to je Panonija i Gornja Rogatica. Po pet mašina radi na obe destinacije, ali jednostavno četiri metarski nanosi su na tim putevima koji su široki otprilike od 10 metara i jednostavno ne može još da se probije. Ja se nadam da ćemo ovaj dan tako završiti, da ćemo doći do naših građana, ali nažalost još posle Panonije imamo srednji stalak naši Duboku, to najverovatnije tek sutra ćemo moći da stignemo do tog mesta. Ljudi su se saobraćali sa velikim traktorima, znači ipak su mogli da dođu po osnovne namirnice i znamo da u Gornjoj Rogatici su trojke, sigurno već puno slušalaca je čitao vest da su naši vatrogasci bili do njih. Ja sam u kontaktu sa majkom, kaže da sad imaju sve do ponedeljka, a ja se nadam da još dokom današnjeg dana ćemo doći do Gornje Rogatice.
Kaže za naš radio gradonačelnica Bačke Topole Melinda Kokaji Mernjak, a đaci škola na području Pančeva, gde je u petak proglašena vanredna situacija zbog izuzetno lošeg vremena, ni danas ne idu u školu, ali se očekuje da sutra u nju krenu. Nevreme je i u regionu i na zapadu Evrope, ali o tome na kraju emisije. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u najnovijem izveštaju o Kosovu navodi kako je proteklu godinu obeležio značajan napredak na političkom planu.
U izveštaju se navodi da je napredak kulminirao briselskim sporazumom Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije. Kako se ističe, u ovoj godini trebalo bi konsolidovati dostignuće iz dijaloga na putu regionalnog pomirenja, stabilnosti i napretka. Prvi čovjek svetske organizacije ocenio je da su obe strane napredovale i u približavanju Evropskoj uniji, a pozdravio je i odluku Evropskog saveta da počne pristupne pregovore sa Srbijom. Ban Ki-moon je pozvao međunarodnu zajednicu da ohrabruje dijalog i pomaže novoizabrane lokalne skupštine i lidere na Kosovu, uključujući i one na njegovom severu.
Apelacioni sud u Prištini doneće u toku dana odluku po žalbi Olivera Ivanovića na određivanje jednomesečnog pritvora, potvrdila je portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Rekla je kako nisu probijeni zakonski rokovi, jer je Ivanovićev advokat žalbu podneo 30. januara. Tužilac je imao 24 časa za izjašnjenje, a zatim apelacioni sud 48 časova. U međuvremenu su bila dva dana vikenda kada se nije radilo, objasnila je Irina Gudeljević. Isplata osiguranih iznosa depozita klijentima Univerzal banke, kojoj je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad, počela je posredstvom Poštanske štedionice kao banke isplatioca.
Osigurani iznos depozita je do 50.000 evra po deponentu. Za dinarske depozite osigurani iznos isplaćuje se u dinarima, a za devizne u evrima. Penzionerima koji su imali tekuće račune u Univerzal banci, januarske penzije biće isplaćene na šalterima banke Poštanske štedionice.
Najveći akcionar ugašene Univerzal banke Nebojša Divljan rekao je na konferenciji za novinare da su za propast te banke odgovorne interesna grupa najvećih dužnika, koja je uticala na donošenje odluka o dodeli kredita, ali i Narodna banka Srbije, koja, kako tvrdi, nije na adekvatan način nadzirala Univerzal banku. Divljan je optužio kompaniju Farmakom MB za prekomerno zaduživanje u banci preko povezanih lica, a vlasnik Farmakoma, Miroslav Vukićević, za Radio Beograd demantuje te optužbe i najavljuje tužbu protiv Divljana. Detaljnije Milica Rilak.
Najveći akcionar Univerzal banke Nebojša Divljan veruje da je finansijski slom počeo kada je grupa najvećih dužnika, u kojoj je ubrojao kompanije Beohemija, Interkomerc, Farmakom, Luka Beograd i Veterinarski zavod sa Zekstrom i Optikom, izabrala upravu Univerzal banke po svojoj volji. Tako je, kaže, od kraja 2012. do oduzimanja dozvole za rad uspostavljen sistem prezaduživanja preko pravnih lica koje su kompanije dužnici kontrolisali. Divljan za primer takvog nezakonitog zaduživanja uz podršku novog rukovodstva banke navodi firme Farmakom i Basemi.
Prvog radnog dana novi direktor banke odobrava kredit od 100 miliona firmi Basemi Šabac na adresi Hajduk Veljkova BB na istoj adresi gde je Farmakom MB. Dobijam naravno informaciju od ljudi da je to firma povezana sa Farmakom ekonomski. Farmakom je već bio u limitu izloženosti, nije mogao da dobije kredit i upotrebio je tu firmu da bi povećao zaduživanje kod banke.
Vlasnik Farmakoma MB Miroslav Bogićević za naš radio demantuje da se zaduživao preko kontrolisanih firmi, kao i da je imao uticaj na upravu Univerzal banke, a na Divljanove tvrdnje odgovara.
Sve to što je rekao nema veze sa istinom, naravno da ću ga tužim. Farmakom je jedina firma u Srbiji sigurno koja, kada se isprelamaje sve ono što duguje Univerzal banka Farmakomu i Farmakom Univerzal banci, mi nemamo ništa, znači na nuli smo. Možda čak i oni nama duguju, jer ja sam je dao i subordinirani kredit i na neke druge načine sam pomagao. Tako da je to potpuno neistina.
I Nebojša Divljan sprema tužbu, ali protiv Narodne banke Srbije. Pokazao je novinarima i dopis koji je 24. maja 2013. poslao guverneru i saradnicima, pozivajući ih da izvrše strožiji nadzor, pošto je Univerzal banka poslovala sve lošije, a Centralna banka, kaže, nije reagovala.
Imam dokaze da je znala na vreme, da se nije bavila svojim poslom i da me nije zaštitila kao akcionar. Prema tome, ja ću od Narodne banke zatražiti da mi nadoknadi uložena sredstva jer nije sprovodila nadzor.
Troškovi gašenja Univerzal banke, kao i tri domaće banke pre nje, pali su na državni budžet. Ceh se ovoga puta kreće oko 85 miliona evra, dok je za Agrobanku potrošeno oko 400 miliona evra državnog novca.
Izbori 2014. Izborna hronika.
Političke stranke, koalicije i grupe građana koje planiraju da učestvuju na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji 16. marta mogu od danas podnositi kandidature Republičkoj izbornoj komisiji. Krajnji rok za podnošenje lista je 28. februar. Izbornu listu stranke, koalicije ili grupe građana treba da potpisima podrži najmanje 10.000 birača, a ti potpisi moraju biti sudski overeni. Naprednjaci su danas prvi predali listu. Predizbornu hroniku pripremila Nataša Ćimović.
Izbornu listu Aleksandar Vučić, budućnost u koju verujemo, za vanredne parlamentarne izbore Republičkoj izbornoj komisiji predali su potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović i lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić. Potpredsednik SNS Nebojša Stefanović poručio je nakon predaje liste za republičke izbore da očekuje ubedljivu pobedu koalicije koju predvodi njegova partija. On je dodao da SNS je svesna da se u Srbiji živi teško, da građani nisu ispunili sva svoja očekivanja i da ima puno prepreka, ali da za to nema vremena za čekanje i da se mora ići punom snagom napred. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić sa glavnog odbora Srpske napredne stranke poručio je da imaju tri glavna cilja.
Podsticaji za mlade penzioneri moraju da budu sigurni i to je sigurnost koju penzionerima garantujemo. Borbu protiv korupcije i kriminala u Srbiji više niko ne može da zaustavi.
Odgovarajući na prozivke DS-a u vezi sa oduzimanjem dozvole Univerzal banci i upravljanjem naprednjaka tom bankom, Srpska napredna stranka ističe da je intervencija Narodne banke bila odgovorna odluka kako bi se sprečilo ponavljanje slučaja Agrobanke, koja je oštećena upravo zbog neodgovornosti Demokratske stranke. SNS će insistirati da se utvrdi ko stoji iza nelegalnih radnji u Univerzal banci. Demokratsku stranku napustila su još dva člana predsjedništva i glavnog odbora, Dragoslav Ćirković i Srđan Pavlović, zbog, kako su naveli, neslaganja sa načinom na koji je DS vođen. I Ćirković i Pavlović pristupaju stranci Borisa Tadića. Bivši članovi Demokratske stranke koje okuplja Boris Tadić, ali i oni koji im se pridružuju, sutra kreću u proces registracije nove stranke koja će se najverovatnije zvati Nova demokratska stranka, saznaje Tanjuk. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je da za njegovu stranku nema mesta u bloku koji formira bivši predsjednik DS-a Boris Tadić i najavio saradnju sa Socijaldemokratskom unijom Žarka Koraća, ali ne i sa Nenadom Čankom.
S obzirom da Liga socijaldemokrata Vojvodine nije odgovorila na vrlo jasnu inicijativu koju smo im uputili, jasno je da će Liberalno-demokratska partija i Socijaldemokratska unija na prostoru Vojvodine posao raditi sa Vojvođanima bez Nenada Čanka i njegove stranke koje želimo uspeh.
Zamenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš kaže da ta stranka ne zatvara vrata LDP-u i da su otvoreni za saradnju i razgovore, ali da ne reaguju na pozive preko medija. DSS će, kao i uvek, biti najjača brana promjene Ustava, poručio iz Novog Sada potpredsjednik te partije Borko Ilić.
I oni koji se zalažu za promjenu Ustava imaju samo jedan cilj, a to je da se promjenom Ustava formalizuje briselski sporazum i odcepljenje onda i formalno pravno Kosova i Metohije od države Srbije i mi ćemo se naravno kao stranka boriti svim silama da ne dođe do promjene Ustava.
Predsjednik SPS-a Ivica Dačić izjavio je da će na sednici glavnog odbora, koja je u toku, biti utvrđena izborna lista kandidata za poslanike Skupštine Srbije.
Naša koalicija je spremna za izbore, iako izbore nismo tražili. Mi naravno ne želimo da vodimo nikakvu sada spektakularnu kampanju. Mi obavljamo državne funkcije i neću ni imati vremena da vodim bilo kakvu predizbornu kampanju, jer je Srbija važnija od svake predizborne kampanje.
Na beogradskim izborima 16. marta učestvovaće samostalno i Savez vojvođanskih Mađara sa sloganom Beograd velik za sve. Na te izbore izlazimo kao manjinska stranka sa prirodnim pragom, rekao je predsjednik Beogradskog odbora Nebojša Marjanović. Prema njegovim rečima, još nije definitivno određeno ko će sve biti na listi, ali je sigurno da će Savez vojvođanskih Mađara voditi pozitivnu kampanju u kojoj će se zalagati za sve što je normalno.
Izbori 2014.
U novostima dana vesti i svet. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič mogao bi da raspiše vanredne izbore ako ne bude drugog načina za rješavanje krize u toj zemlji, izjavio je predstavnik partije regiona u parlamentu Juri Miroščinenčko. Dok Sjedinjene Države pregovaraju sa Briselom o finansijskoj pomoći Ukrajini, u Kijev ponovo dolazi visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier upozorava na mogućnost uvođenja sankcija ukoliko dogovor vlasti i opozicije izostane. Nevena Kostadinović.
Na vanrednom zasedanju parlamenta ukrajinska vlast i opozicija ponovo pokušavaju da pronađu rešenje političke krize. Dok opozicija zahteva oslobađanje uhapšenih demonstranata i smanjenje predsjedničkih nadležnosti, vlada razmatra raspisivanje vanrednih izbora i isključuje mogućnost uvođenja vanrednog stanja, kao i upotrebu sile nad demonstrantima. Reforme najavljuje i šef diplomatije Leonid Kozara.
We can discuss.
Spremni smo da razgovaramo o promjenama koje će zadovoljiti zahteve opozicije. To može da bude prelazak sa predsjedničkog političkog sistema na parlamentarno-predsjednički.
U međuvremenu predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso potvrdio je da Ukrajina ne može da računa na dodatnu novčanu pomoć Evropske unije.
Ideja da ako Ukrajina potpiše sporazum, mi treba nešto da platimo, je sasvim pogrešna. Tu su članice Unije u Vilnu su bile jasne. Mi nemamo nameru da se utrkujemo ko će više da plati za ukrajinski potpis.
Ipak američki State Department sa Evropskom unijom pregovara o paketu pomoći za ukrajinsku prelaznu vladu, koja će, kako bi dobila tu pomoć, morati da usvoji važne političke i ekonomske reforme i pripremi predsjedničke izbore. Podsjećamo, pošto je Ukrajina obustavila pripreme za potpisivanje sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji, Moskva je bivšoj Sovjetskoj Republici odobrila kredite u vrednosti od 15 milijardi dolara.
U Moskvi je održan sastanak lidera sirijske opozicione koalicije Ahmada Džarbe i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, ali detalji razgovora nisu saopšteni. Sastanak Džarbe i Lavrova održan je 3 dana pošto su u Ženevi bez konkretnih rezultata završeni 10-dnevni pregovori o sirijskoj krizi. Sirijska opozicija pokušava da ubedi Moskvu da izvrši pritisak na Damask kako bi prihvatio uspostavljanje prelazne vlasti u Siriji.
U Parijskom sudu počeo je postupak o mogućem učešću nekadašnjeg oficira vojske u Ruandi u genocidu iz 1994. godine, kada je u sukobima pripadnika plemena Hutu i Tutsi poginulo više od 800.000 ljudi. Pariz je za taj sudski proces dobio specijalno odobrenje Međunarodnog tribunala za Ruandu. Optuženi je odbacio krivicu za genocid, čije su žrtve bile pripadnici manjinskih Tutsija, a njegovi francuski advokati podvlače da svedočenja nisu pouzdana.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Posle višednevnih smetova, autoput Novi Sad-Subotica otvoren za saobraćaj. Vanredna situacija uvedena zbog nevremena ukinuta u Pančevu i Zrenjaninu, u Bačkoj Topoli ostaje na snazi. Apelacioni sud u Prištini odlučuje po žalbi Olivera Ivanovića na jednomesečni pritvor. Od danas političke stranke i grupe građana predaju izborne liste za vanredne parlamentarne izbore. A u nastavku između ostalog o borbi protiv maligniteta. Rak je vodeći uzrok smrti odmah iza bolesti srca i krvnih sudova. Zato je, kažu lekari, bitna prevencija.
Na prvo mesto, znači izbjegavanje duvanskog dima i da se svakako klonimo svake zadimljene sredine. Drugo je način ishrane, fizička aktivnost i održavanje telesne težine.
Društvena mreža Facebook slavi 10 godina postojanja. Među više od 1 milijardu korisnika, više od 2 miliona su iz Srbije.
Kad mi je dosadno koristim, nemam šta da radim.
Samo ulazim onako da vidim da li neko pošalje poruku ili tako nešto.
Sa kontakt sa prijateljima koji nisu tu.
Vreme sutra prepodne sunčano, posle podne oblačno i suvo. Jutarnja temperatura od -9 do -3, najviša dnevna od 4 do 9 stepeni. Užičani će najverovatnije tokom sedmice moći da piju vodu iz gradskog vodovoda, izjavio je gradonačelnik Užica Saša Milošević.
Poslednje analize vode koje se uzorkuje s 8 mesta potvrdile su da su alge ili potpuno nestale na nekim mernim mestima ili ih na drugim ima 3 po litru, što je zanemarljiva količina. Zabrana korišćenja vode za piće i spremanje hrane u Užicu je na snazi od 26. decembra, a od 6. januara je proglašena i vanredna situacija usled pojave algi na jezeru Vrutci, odakle se 60.000 Užičana snabdevalo pijaćom vodom.
A problem sa vodom za piće u Užicu otvorio je i pitanje kako se koristi ekotaksa. Odgovor na pitanje koliko se u našoj zemlji prikupi novca od više taksi naknada za zaštitu životne sredine nemaju ni građani, ni kompanije koje izdvajaju ta sredstva. Ključna dilema je da li se taj novac poreskih obveznika troši za potrebe ekologije ili se, kako upozoravaju naši sagovornici, na različite načine iskoristi za potpuno druge namene. O tome Ivan Jovanović.
Kompanije i građani Srbije plaćaju najmanje 10 taksi i naknada za zaštitu životne sredine. Jedna od njih je, kako podsjeća predsjednik Centra za zaštitu potrošača Forum iz Niša, Jovan Jovanović, svoje mesto našla i na računima za električnu energiju.
Tražili od EPS-a da ona sredstva za obnovljive izvore energije da se vode na posebno računu, da vidimo koliko je tih sredstava i zašto se primenjuju. To je zapravo povećanje cena električne energije trošeno za neke druge namene. Kod nas transparentnost nam nije jača stvar u mnogim oblastima, pa i u ovoj.
Ni naše kompanije nemaju informacije o tome kako se troši novac koji kroz takse i naknade države i lokalne samouprave izdvajaju za zaštitu životne sredine, kaže Marko Radović iz Unije poslodavaca Srbije.
Ranije postojao fond za zaštitu životne sredine u koji se jedan deo ovih taksi slivao. Podsjetit ću vas na rebalans budžeta za vreme vlade Mirka Cvetkovića 2011. godine, kad je on rekao da je u budžet prebačen novac tog fonda radi isplate plata i penzije. Ako me pitate da li se taj novac namenski trošio, u tom slučaju nije.
Prema rečima Milisava Pajevića, urednika ekološkog portala Econets, ukidanje fonda za zaštitu životne sredine nije bio dovoljno promišljen potez.
Nažalost, od 2012. godine, pošto taj fond ne postoji, nije ni poznato da li se uopšte više prikupljaju sredstva od tih taksi i od kazni koje su ranije prikupljene. To bi trebalo, ako uopšte se prikuplja, da ide u budžet Republike Srbije i da se koristi za ekologiju. Međutim, zadnje 2 godine uopšte nije poznat put šta se dalje radi sa tim novcima.
Ni građani ni kompanije nemaju informacije o tome koliko se novca godišnje u Srbiji prikupi od ekoloških taksi i naknada. Nezvanično se može čuti da se ta sredstva mere u stotinama miliona evra.
Direktor EPS snabdevanja Željko Marković ne očekuje da će biti problema s računima za januarsku potrošnju struje, jer je očitavanje brojila, koje se završava sutra, pod pojačanom kontrolom elektrodistribucija. Dodatnom kontrolom obuhvaćeno je 10% obračuna kupaca, odabranih metodom slučajnog uzorka. Prema Markovićevim rečima, bilo je oko 47.000 reklamacija na decembarske račune za struju i sve su one obrađene, a oko 50% njih je uvaženo.
Ovo su novosti dana. Rak je vodeći uzrok smrti odmah iza bolesti srca i krvnih sudova. Uznemiravajući je podatak saopšten povodom Međunarodnog dana borbe protiv malignih bolesti, koji se ove godine obeležava pod sloganom Srušiti mitove. Lekari skreću pažnju na značaj prevencije, ranog otkrivanja i pravilnog lečenja bolesti. Inače, u svetu svake godine više od 12 miliona ljudi otkrije da ima rak, a oko 7 miliona pacijenata izgubi bitku s tom bolešću. Marina Stojadinović.
U Srbiji svake godine od maligniteta oboli 33.000 ljudi, a oko 20.000 umre. To su najčešće rak pluća i debelog creva kod muškaraca i rak grlića materice i dojke kod žena, kaže dr. Kana Jovićević, epidemiolog u Institutu za onkologiju, navodeći najbolje mere prevencije.
Na prvo mesto, znači izbjegavanje duvanskog dima, znači da ne budemo pušač i da se svakako klonimo svake zadimljene sredine. Drugo je način ishrane, fizička aktivnost i održavanje telesne težine, recimo, i na taj način možemo smanjiti rizik za maligna i druga oboljenja. I naravno alkohol, da ne konzumiramo previše.
Iako su redovni pregledi uslov za rano otkrivanje bolesti, zbog velike gužve većina ljudi odustaje od pregleda jer nema strpljenja ni vremena da čeka. U tom slučaju dobro rešenje je screening, odnosno organizovano pozivanje na preglede, pokrenuto pre godinu dana, podsjeća Dubravka Šaranović iz Ministarstva zdravlja.
Prvi rezultati govore da je otkriveno 114 karcinoma dojke u ranoj fazi, što je jako značajno. Zbog uspeha izlečenja otkriveno je 35 karcinoma grlića i 41 karcinom debelog creva.
I direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Radan Đodić smatra da je najvažnije da bolest bude otkrivena na vreme.
Cilj dijagnostikovanja je postavljanje dijagnoze u prvom stadijumu, kad se hirurgijom najpre, a potom i drugim vidima lečenja, postiže izlečenje.
Srbija na evropskom nivou ima visoku stopu smrtnosti od malignih tumora, posebno od raka grlića materice, debelog creva i dojke. A ta oboljenja su u 90% slučajeva izlečiva ako se otkriju u ranoj fazi.
Povodom 13 godina od tragične smrti glumca Dragana Maksimovića Makse, predstavnici Narodnog pozorišta i Udruženja dramskih umetnika Srbije položili su vence na njegovu spomen ploču na Zelenom vencu u Beogradu, gde je Maksimović 2001. brutalno pretučen, posle čega je preminuo. Zajednička poruka okupljenih je da se to ne sme nikada zaboraviti ni ponoviti. Milena Božović-Manić.
Dragan Maksimović pretučen je na očigled prolaznika, a prema navodima njegovih prijatelja koji su ga posjećivali u bolnici, pretukla ga je grupa skinheadsa, navijača Rada, revoltirana zbog gubitka meča sa Obilićem. Glumac Vojislav Brajović, predsjednik Udruženja dramskih umetnika Srbije, kaže da zbog svega ovoga osjeća veliki stid i sramotu.
Koliko sam lično, ponosan što je ostavio takvog traga u našoj umetnosti, toliko osjećam veliku sramotu od svega što se desilo. Ubiti nekoga koji je samo zato što postoji ili što su ga neki vidjeli kao različito i svoje te satanističke mržnje, osionosti i ostati nekažnjeni.
Upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Dejan Savić naglašava da se ovo brutalno ubistvo ne može zaboraviti, ali je opominje da se ne sme ponoviti.
O Maksu nećemo zaboraviti, Maksu znaju svi. Ne samo prema Maksi, ne samo prema umetnicima, ne samo prema Romima, već šta je tu u pitanju, nego prema bilo kom živom stvoru.
Dragan Maksimović bio je prvak drame Narodnog pozorišta u Beogradu. Tokom tri decenije karijere ostvario je značajne uloge i na filmu i televiziji.
U narednih 90 sekundi kolega Vladimir Đudović o nagradama Udruženja filmskih kritičara Fipresci Srbija. Najbolji srpski igrani film u prošloj godini je ostvarenje Krugovi autora Srdana Golubovića.
Godišnje nagrade Fipresi Srbija za sve segmente domaće kinematografije dodeljuju se kontinuirano već dve decenije iz godine u godinu. Današnja svečanost počela je proglašenjem imena laureata za životno delo, to je prerano preminuli filmski autor i kritičar Dinko Tucaković. Takođe, nagrade za filmsku montažu i scenografiju posthumno su dobili Marko Glušac, film Krugovi, i Veljko Despotović, film Falsifikator. Najbolju filmsku muziku u prethodnoj godini napisao je Zoran Simjanović za film Falsifikator, najbolji glumac je Aleksandar Berček, uloga u filmu Krugovi, a najbolju žensku ulogu ostvarila je Mira Banjac, film Mamaroš. Kritičari okupljeni u Fipresi Srbija odabrali su i najbolji scenarijo. Napisali su ga Melina Pota i Srđan Koljević, film Krugovi. Nagrada za najbolju režiju uručena je Srdanu Goluboviću, čiji je film Krugovi i najbolje ostvarenje u celini u protekloj godini. Slušamo nagrađenog reditelja.
Film je zaista doživeo dobar uspeh i puno festivala, puno nagrada. I u stvari, ova nagrada je verovatno jedna od poslednjih, možda će biti još nekih međunarodnih, ali jeste neko zatvaranje kruga.
Na svečanosti skromnoj, ali lepo posjećenoj u Muzeju kinoteki u Kosovskoj ulici saznali smo i da je nova zgrada Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj konačno dobila upotrebnu dozvolu i da će uskoro i zvanično biti otvorena.
Nastupom slavnog srpskog violiniste Nemanje Radulovića večeras i u četvrtak 6. februara Kolarčeva zadužbina počinje akciju Koncerti za Kolarac, kojom će se sakupljati sredstva za kupovinu novog klavira. Radulović će izvesti Paganinijeva dela.
Društvena mreža Facebook danas obeležava 10 godina postojanja. Uprkos tvrdnjama da ne štiti privatnost podataka svojih korisnika ili da je popularnost opada, ova društvena mreža sada ima preko 1,2 milijarde članova. Kompanija Facebook i dalje uspešno posluje, a njen osnivač Mark Zuckerberg jedan je od najmlađih milijardera na svetu. Milenko Marković.
10 godina od osnivanja u Srbiji profile na Facebooku ima više od 2 miliona ljudi. Posle početne popularnosti stiče se utisak da se ta društvena mreža danas manje koristi, i to uglavnom za komunikaciju.
Kad mi dosadno koristim, nemam šta da radim, onda uđem, dopisujem se s nekima i tako, igram igrice.
Nemam Facebook profil, jednostavno me ta vrsta komunikacije ne zanima, no smanjujem se prostor za neku normalnu živu komunikaciju.
Samo ulazim onako da vidim da li ako pošalje poruku ili tako nešto, da se li ono ništa na taj Facebook.
Za kontakt sa prijateljima koji nisu tu.
Facebook je sam po sebi mreža na kojoj se iznose detalji iz privatnog života i iz te činjenice izviru brojni nesporazumi i optužbe da ta kompanija ne brine o bezbednosti ličnih podataka. Bloger Miloš Petrović smatra da je Facebook promenio pogled na privatnost na internetu.
Mi danas više imamo podataka na Facebooku nego u našoj ličnoj karti, a Facebook je dostupniji svima praktično nego bilo čija lična karta, tako da tu je čak možda neka vrsta opasnosti koliko mi u stvari podataka uopšte iznosimo na internet. Čak se i na drugim sajtovima mi sad registrujemo sa našim Facebook nalogom i to je čak da kažem i razlog više zašto Facebook se neće tek tako ugasiti.
Kada se pojavio, Facebook su mnogi podcenjivali jer im izgledao kao trivialna stvar. Međutim, uspeh te kompanije ih je naterao da promene mišljenje. Za samo 10 godina Facebook je od eksperimentalnog projekta grupe studenata na Harvardu danas stigao do vrednosti od skoro 18 milijardi dolara, a njegov osnivač Mark Zuckerberg je sa nepunih 30 godina stekao lično bogatstvo od oko 19 milijardi dolara.
Sport.
Odbojkaši Crvene zvezde od 18 časova u dvorani Sport Eko protiv Nanta igraju prvu utakmicu četvrtfinala Challenge Kupa. Prenos je na drugom programu naše televizije.
U posljednjem meču 19. kola ABA lige košarkaši Partizana biće gosti zagrebačkoj Ciboni. Ova utakmica počinje u 19 časova. A na svetskom kupu u Španiji, koji se održava od 30. avgusta do 14. septembra, naša košarkaška reprezentacija startovaće u najjačoj grupi. Kakve su nam šanse? Slobodan Maletić.
Voljom žreba odlučeno je da naša reprezentacija bude raspoređena u najjaču grupu A u Granadi sa domaćinom Španijom, prvakom Evrope Francuskom, Brazilom, Egiptom i Iranom. Četiri selekcije iz grupe nastavit će takmičenje u osmini finala, a među njima bi svakako trebalo da se nađe Srbija. U prvoj eliminacionoj utakmici, u zavisnosti od plasmana, rival našoj reprezentaciji bit će ekipa iz grupe B, u kojoj će se u Sevilji takmičiti Filipini, Senegal, Porto Riko, Argentina, Grčka i Hrvatska. Pomoćnik selektora Đorđevića Miroslav Nikolić očekuje da će se svi pozvani igrači odazvati kako bi se formirala dobra reprezentacija.
Sale Nacionale, veliko ime, naša legenda. Mislim da će njemu svi da se odazovu i da napravimo jednu dobru ekipu da obradimo našu Srbiju.
U prvoj utakmici 30. avgusta u Granadi Srbija će igrati sa Egiptom, 31. sa Francuskom. 1. septembra u sljedeći duel sa Iranom, 3. sa Brazilom i 4. sa Španijom.
Eko. Fest, međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest. Eko.
Na početku emisije čuli ste da je posle višednevnih smetova otvoren za saobraćaj autoput Novi Sad-Subotica, da je vanredna situacija ukinuta u Pančevu i Zrenjaninu, a da na snazi ostaju u Bačkoj Topoli, a nevreme je zabeleženo i u regionu, u Evropi. Hrvatski Gorski Kotar okovan je ledom, za saobraćaj u Hrvatskoj zatvoreni su granični prelazi Prezid i Zamost, a u Sloveniji je bez električne energije noć provelo 50.000 domaćinstava. Pod ledom su i Ljubljana, Postojna, Celje i Kranj. Na jugu Austrije nema struje, najteže na području Graca, jaka kiša i sneg i dalje blokiraju veći deo Italije, a snažni talasi pričinili su veliku štetu duž Atlantske obale, od Irske do Španije. Kod nas se vreme stabilizuje, temperatura u ovom času u Nišu 6 stepeni, u Kragujevcu 5, u Novom Sadu 4, Beogradu 3, Somboru 2, na Kopaoniku 1. Vreme sutra.
Pre podne sunčano, posle podne na oblačenje. Duvaće slab jugoistočni vetar, u Košavskom području umereni jak. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3 stepena, najviša dnevna od 4 do 9, u Beogradu 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Rakitić, ne menjajte frekvencije, ostanite uz Radio Beograd.